У ефіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Сырыі дзясяткі прыхільнікаў апазіцыі былі забітыя сёння па ўсёй краіне ў сутыкненнях з вайскоўцамі і сіламі бяспекі. Агенцтва Associated Press са спасылкай на мясцовых актывістаў і відавочцаў паведамляе пра больш чым 60 загінулых, адзначаючы, што найбольш жорсткую расправу войскі ўчынілі ў горадзе Хама, цэнтры апазіцыйных выступаў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта краіны Башара Асада. Паведамляецца, што ў гэтым горадзе асобныя групы апазіцыянераў чынілі ўзброены супраціў. Праваабаронцы звязваюць рост гвалту з асцярогамі ўладаў адносна новых яшчэ больш масавых акцыяў пратэсту ў перыяд святога для мусульман месяца Рамадан, які пачынаецца заўтра. На поўначы Косава група мясцовых жыхароў сербаў па нацыянальнасці працягвае блякаваць дарогі, якія вядуць да двух кантрольна-прапускных пунктаў на мяжы з Сербіяй. Жыхары патрабуюць, каб гэтыя КПП зноў пачалі функцыянаваць, але пры ўмове, што працаваць там будуць толькі этнічныя сербы. Зараз КПП закрытыя ў раёне размешчаныя міратворцы НАТО пасля таго, як у сутыкненнях паміж косаўскай паліцыяй і мясцовымі сербамі на гэтым тыдні быў забіты паліцыянт і падпалены адзін прапускны пункт. Тое, што здарылася, называюць найбольш сур'ёзным абвастрэннем абстаноўкі ў рэгіёне з моманту абвяшчэння незалежнасці Косава, прызнаваць якую сербскія ўлады дагэтуль адмаўляюцца. Парламент Сербіі таксама сёння прыняў рэзалюцыю, якая заклікае да мірнага вырашэння сітуацыі. Працягваем навіны. У лібійскім горадзе Бенгазі ў ноч на нядзелю сутыкненні з групай прыхільнікаў Муамара Кадафі былі забітыя 4 паўстанцаў. Пра гэта паведаміў прадстаўнік паўстанцаў, якія кантралююць Бенгазі. Махмуд Шамай дадаў, што перастрэлка працягвалася некалькі гадзін. Апазіцыянерамі былі затрыманыя больш за 30 членаў групы, якіх падазраюць у датычнасці да арганізацыі ўцёкаў вязняў адной з турмаў Бенгазі раней на гэтым тыдні. На гэтым жа тыдні ў чацвер у Бенгазі быў забіты галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі паўстанцаў Абдэль Фатах Юніс. Расследаванне акалічнасцяў яго смерці працягваецца. Да таго, як генерал Юніс перайшоў на бок апазіцыі некалькі месяцаў таму, ён лічыўся правай рукой Кадафі. У адміністрацыйным цэнтры афганскай правінцыі Гільмэнд, горадзе Лашкаргах, забітыя паводле апошніх дадзеных 12 паліцэйскіх і адно дзіця. Нападнік падарваў сябе каля брамы гарадскога ўправлення паліцыі. Адказнасць за напад узялі на сябе талібы. Прадстаўнік губернатара правінцыі паведаміў, што пры выбуху таксама былі параненыя 12 чалавек. Да нядаўняга часу адказнасць за падтрыманне бяспекі ў Лашкаргасе неслі войскі пад камандаваннем НАТО. Некалькі тыдняў таму гэтыя паўнамоцтвы былі перададзеныя афганскай арміі і паліцыі. НАТО плануе да канца 2014 году цалкам перадаць афганскім уладам адказнасць за падтрыманне бяспекі на ўсёй тэрыторыі краіны. 9 чалавек загінулі ў выніку сутыкнення прыватнага шпацырнага катэра з прышвартаванай да прыстані баржы на Москве-рацэ. У выніку сутыкнення катэр разбіўся і за секунды пайшоў на дно. Катэр ляжыць на трохметровай глыбіні і практычна прыціснуты да баржы. На борце катэра знаходзіліся 16 чалавек, выратаваліся 7. Цела 8 загіблых пры крушэнні знойдзеныя, працягваецца пошук яшчэ аднаго зніклага пасажыра. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.